unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bine, dragii mei, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Vom continua episodul descoperirilor și invențiilor. O altă descoperire a fost și avionul cu reacție. Cam prin anul 1930 s-a realizat un progres deschizător de noi drumuri în inginerie, inventarea avionului turboreactor. Perfecționarea acestui nou tip de motor a transformat avionul într-un mijloc de transport rapid. Avioane erau avioane cu propulsoare, dotate cu motoare cu piston, dar chiar înainte de al doilea război mondial, era evident că aceste motoare aveau dezavantaje serioase. Ele funcționau pe principiul unui proces de combustie întreruptă, iar mișcarea pistoanelor și a bilelor de conexiune era mai degrabă rectilinie decât rotativă. Acest lucru a creat forțe neechilibrate și mai însemna că pistonul motoarelor se strica foarte repede la viteze mari. Mai mult, avioanele cu propulsie aveau o viteză superioară de numai 805 km pe oră. În același timp, eficiența motorului descreștea rapid odată cu creșterea vitezei, rezultând un consum foarte mare de combustibil. Avioanele cu propulsoare erau astfel adecvate călătoriilor la viteze mici. Din cauza uzurii și a rupturii, a vitezei relativ mici și a consumului mare de combustibil al motoarelor acționate de propulsoare, experții în aviație au început să caute alternative. Un ofițer al forțelor aeriene regale britanice lucra la un concept complet nou. La începutul anilor 30 a realizat motorul cu reacție. Acest motor funcționa pe principiul reculului sau al reacției. Avionul era propulsat pe măsură ce brațele compresoarelor scoteau aerul din spatele motorului. Conceptul motorului cu reacție a rămas mai mult sau mai puțin neschimbat până astăzi. Un compresor cu mai multe trepte captează aerul și îl împinge în camera de ardere la presiune înaltă. Acolo, combustibilul este injectat și aprins. La temperatură foarte mare, aerul se dilată puternic și este împins prin următoarea turbină la viteză crescută în afară. Reacția aerului din afară față de lovitura injectorului generează mișcarea înaintea motorului. În același timp, aerul care scapă activează lamele turbinelor care acționează compresorul care ia din nou aer. Avantajul decisiv al motorului cu reacție în comparație cu motorul tradițional cu propulsor stă în consumul constant de combustibil. Un alt beneficiu este că greutatea părților sale mecanice este mai degrabă continuă decât intermitentă. Părțile care se rotesc duc la o performanță mai mare, cu mai puțin zgomot și mai puțină uzură și ruptură. Frank Whittle și-a brevetat invenția revoluționară în anul 1930. Până în anul 1937, realizase și construise primul motor care a fost testat la pământ. Marea Britanie a devenit astfel prima țară din lume care a avut un motor cu reacție. În orice caz, primul zbor cu un avion turboreactor a avut loc în Germania, unde, independent de Whittle, Hans von Ohain realizase și el un motor cu reacție. În anul 1936, Hans von Ohain i s-a alăturat fabricantului de avioane Ernst Haeckel, iar primul avion turboreactor din lume, Haeckel H-178, era gata până în anul 1939. Acest avion cu un singur motor și-a făcut zborul de debut în același an, atingând ușor viteze de 692 de km pe oră. Primul zbor al avionului britanic cu reacție a avut loc 2 ani mai târziu. În anii de după război, aviația civilă a mai beneficiat de progresul realizat în construcția motoarelor. O cometă și-a făcut apoi zborul de debut în anul 1949 și a devenit primul avion turboreactor comercial din lume în anul 1958, urmat repede de Boeing 707. De atunci, motoarele cu reacție și avioanele turboreactoare sunt constant îmbunătățite. Astăzi, peste 7.000 de avioane transportă 1 miliard de pasageri în jurul lumii în fiecare an. Inventarea avionului turboreactor a oferit lumii mobilitatea de care se bucură astăzi. Iată și câteva din evenimentele care s-au mai petrecut în anul 1941. Așadar, în 1941, fără a declara război, Germania atacă Rusia. Operațiunea Barbarossa fusese planificată din luna decembrie anului precedent. Tot în anul 1941, președintele american Franklin Roosevelt și premierul britanic Winston Churchill semnează tratatul Organizației Atlanticului de Nord, NATO, care schițează strategiile reciproce de după sfârșitul războiului. Și tot în anul 1941, evreii din Germania trebuie să poarte acum steaua lui David. Acesta este începutul unui genocid sistematic al evreilor. Descoperire și invenție sunt și antibioticele, o victorie împotriva microorganismelor. Un antibiotic, din grecescul anti, împotriva și bioticos, legat de viață, este un produs metalic derivat din bacterii, ciuperci, alge, licheni sau ordine superioare de plante. Ucide bacterii sau împiedică diviziunea lor celulară. Înainte de descoperirea acestei arme minune, mult mai mulți oameni au murit din cauza infecțiilor bacteriene. Mai mult decât în războaie. Până la jumătatea secolului al XX-lea, vaccinurile împotriva multor boli bacteriene diferite erau disponibile, dar problema modalității de tratare a pacienților infectați rămânea încă nerezolvată. Spre a combate eficient bacteriile, purtătorii tăcuți ai bolii, oamenii de știință, trebuiau să învețe mai multe despre aceste microorganisme. În anul 1872, botanistul Ferdinand Julius Cohn a publicat un tratat în care le-a clasificat sistematic. Ferdinand Julius a mai promovat cercetările ulterioare prin susținerea tânărului medic Robert Koch. Robert Koch a fost primul care a reprodus cu succes bacilii de antrax pentru folosirea lor în experimentele de laborator. În anul 1822, Robert Koch a descoperit bacilul tuberculos. Dar savantul care a descoperit de fapt antibioticele este Alexander Fleming. În anul 1928, Fleming descoperă accidental că mucegaiul Penicillium notatum distruge culturile bacteriene. Alte cercetări au arătat că anumite specii de bacterii mor când vin în contact cu mucegaiul. Penicilina inhibă formarea pereților de celule bacteriene și s-a dovedit extrem de benefică pe vremea când holera și cancrena le erau de obicei fatale celor infectați. Cam prin anul 1940, Howard Florey și Ernest Borisschein au reușit să producă penicilina pură, care a devenit disponibilă în cantități mari din anul 1945. Deși penicilina a rezolvat multe probleme, nu era eficientă împotriva tuberculozei. Alte antibiotice, ca tirotricina, creată în anul 1939 din ciupercile de râie, erau prea otrăvitoare pentru a fi administrate pacientului o perioadă îndelungată. Existau alte substanțe derivate din ciupercile de râie care s-au dovedit considerabil mai bune pentru folosirea lor în medicină, inclusiv în tratamentul tuberculozei. Microbiologul Selman Abraham Waksman a lucrat la această problemă. Născut în Ucraina, Waksman emigrase în Statele Unite în anul 1910, fiindcă, evreu fiind, nu era permis să studieze în țara sa natală. A studiat microbiologia și biochimia la Universitatea Rutgers și Berkeley, California. Pe atunci lucra la Institutul pentru Microbiologia și Bacteriologia Solului de la Universitatea Rutgers. Cercetările sale s-au concentrat asupra bacteriilor care trăiau în sol, actinomicetele. Împreună cu asistentul său, Albert Schotz, în anul 1944, Waksman a reușit să izoleze antibioticul de streptomicină din aceste bacterii similare ciupercilor, care sunt implicate în procesul de fertilizare al solului. Oamenii de știință descoperiseră prima metodă eficientă de tratare a tuberculozei, cea mai răspândită boală infecțioasă din lume. 10 ani mai târziu, tuberculoza abia mai exista în Statele Unite. În anul 1952, Selman Abraham Waksman a primit premiul Nobel pentru medicină pentru descoperirea sa. E adevărat că gama terapeutică a streptomicinei este mai mică decât cea a penicilinei și poate cauza otrăvirea dacă este dozată incorrect. Dar fiindcă streptomicina a dus la eradicarea în mod practic a tuberculozei endemice în țările industriale, ea este o piatră de hotar în istoria medicinei. Continuăm episodul descoperirilor și invențiilor. Vorbim despre sfârșitul vârstei inocenței, bomba atomică. Descoperirea dezintegrării atomului a fost o piatră de hotar în fizica nucleară. În mod trist, această realizare științifică a fost prima oară utilizată în război. În luna august a anului 1945 au fost aruncate primele două bombe atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki. Niciodată înainte, o putere militară nu a deținut o armă cu un efect atât de îngrozitor. În 1938, chimiștii germani Otto Hahn și Friedrich Strassmann au dezintegrat prima oară un atom de uraniu prin bombardarea sa cu neutroni. Din anul 1939 înainte, savanții care se refugiau de regimul nazist în Statele Unite ale Americii au avertizat în mod repetat pe președintele american de atunci, Franklin Roosevelt, că germanii erau capabili să construiască o bombă atomică și să o folosească. În anul 1942, pentru a împiedica acest pericol, unul dintre cele mai mari proiecte științifice din istorie a fost creat. Este vorba despre proiectul Manhattan. Aproximativ 150.000 de oameni au lucrat la acest proiect, dar numai 100 de savanți internaționali de top, sub conducerea fizicianului Julius Robert Oppenheimer, știau care era adevăratul scop. Acela de a construi prima bombă nucleară. Rețeta pentru o bombă atomică se cunoștea încă din anul 1941. Un singur neutron dezintegrează primul atom și eliberează doi sau trei alți neutroni. Aceștia dezintegrează alți atomi și în fracțiuni de secundă, numărul de atomi dezintegrați crește din ce în ce mai rapid. Reacția în lanț a început. Într-un singur gram de uraniu, 235, există 23.000 de kWh de energie utilizabilă. În practică, masa critică este realizată prin aducerea a două mase necritice împreună în bomba atomică, explodându-le în mod convențional. Sarcina cercetătorilor din proiectul Manhattan era de a împiedica o explozie timpurie a bombei după aprinderea sa, pentru a face ca timpul necesar reacției în lanț să fie reconstituit complet. Altfel, materialul fisionabil s-ar împrăștia pur și simplu, iar bomba atomică s-ar evapora fără efect. După capitularea Germaniei, cercetătorii au făcut un pas decisiv. Primul mecanism nuclear explozibil a fost detonat în deșertul New Mexico din Statele Unite ale Americii pe 16 iulie 1945. A fost numit Trinity. Violența exploziei a întrecut cu mult așteptările savanților prezenți. În august 1945, pentru a-i forța pe japonezi să capituleze, Statele Unite au lansat două bombe atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki. Sute de mii de civili au murit, fie imediat, fie în timpul următorilor ani, ca rezultat al efectelor radiației. Înspăimântați de aceste evenimente, mulți dintre savanții participanți la proiect nu au mai vrut să aibă nimic de a face cu proiectul Manhattan. Ce ar fi făcut, ei nu puteau opri următoarele realizări. Aruncarea primelor bombe atomice a dat startul unei curse mondiale în creșterea armelor nucleare. La începutul secolului 21, cel puțin 12 națiuni au mijloacele de a lua parte la un război nuclear. Odată cu sfârșitul războiului rece, amenințarea acută a armelor nucleare a scăzut. Dar pericolul nu a trecut. În repetate rânduri, puterile nucleare ostile ca India și Pakistanul fac lumea să se teamă din cauza declarațiilor lor de război. Așadar, folosirea militară a puterii nucleare a stat în fruntea cercetării științifice realizată în Statele Unite ale Americii în timpul anilor 1940. Iată și alte evenimente care s-au petrecut în anul 1945. Adolf Hitler se sinucide pe 30 aprilie în buncărul său de sub clădirea cancelariei din Berlin. Pe 7 mai, generalul Alfred Jodi semnează capitularea necondiționată a Germaniei. Și tot în anul 1945, reprezentanții a 51 de națiuni se întâlnesc la San Francisco pentru a stabili Națiunile Unite, proiectate pentru a menține pacea mondială. Tot în anul 1945, Președintele american Franklin Roosevelt moare la vârsta de 63 de ani. Vicepreședintele său, Harry Truman, îi urmează în post. Și tot în 1945, după lansarea bombei atomice deasupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, Japonia declară capitularea necondiționată. Cel de-al doilea război mondial se încheie în mod oficial. A fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bogan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!